адам кейде надандықтың себебімен жас болып жүрсе, ол мен жаспын ғой, әлі маған өлім келе қоймайтын шығар деген ойда жүреді. Ал егер сол өзінің еліндегі қаласындағы қарт адамдарға қарап көретін болса, қарттардың саны жастардан қайда аз. Яғни, ол жасқа жетіп жатқандардың өзі аз. Көбісі орта жаста, жас кезінде қайтыс болып кетіп жатыр. Қазір қабірлерді барып көретін болсаңыз, жастарды көптеп көресіз. Қазір жылдарына дейін жас болған көруге болады. Барып статистика жүргізіп көрсеңіз де болады. Не адам жас болғаннан кейін сүретін өмірім көп қой, әлі жаспын ғой деген ойда сондай шайтанның уасвасасында жүреді. Ал жарайды, ол жас екен, бірақ жас адам ауырмайды ма? Кенеттен ауру келуі мүмкін. Ауру келсе, онда өлімде ұзақ емес. Адам надандықтың себебімен үміті күшті болады. Өлімнің жақын екенін, өлімнің оны күтіп тұрғанын сезбейді. Ол ойлайды, мен күнде адамдардың жаназасына қатысып жүре беремін деп. Ол сол нәрсеге үйреніп қалған. Себебі күнделікті көріп жатқан нәрсесі сол. Бір адам қайтыс болыпты деді, барып жаназасына қатысады, анау қайтыс болыпты деді, жаназасына қатысады. Яғни ол басқалардың жаназасына қатысуға үйреніп қалған. Адам бір нәрсе қайталана берсе, соған үйреніп қалады. Ертең менің де жаназам шығады-ау деген ойдан ұзақ. Себебі ол нәрсе қайталанып жатқан жоқ, ол оған үйренген жоқ. Бір нәрсе қайталана берсе, адам оған үйреніп, соны әдет етіп қалады. Ол көзін ашқаннан бері, ақыл есі кіргеннен бері әркімнің жаназасына қатысып жүр. Сөйтіп қатысып жүре беремін деп ойлайды. Ертең менің жаназам шығады, адамдар менің жаназамда тұрады деген ода ой жоқ, себебі ол нәрсені көрген жоқ. Сол үшін де оған үйренген жоқ. Ал бірақ ертең ол нәрсе келген кезде қайталанбайды. Бірінші және соңғы рет болады. Ешкімнің жаназасы екі рет шығарылмайды. Ал оны сезіну үшін өзін басқалармен салыстырып көру керек. Қанша жас жігіттер өздерінің достарының жаназаларына қатысып жатыр, қанша жас жігіттер дүниеден өтіп жатыр. Адам соған қарап бір сәт пікір ету керек.